ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელსაც ავტორი შოთა იათაშვილი წარმოგიდგენთ.
ბორხესი ის დიდი მწერალია, რომლის სამყაროც შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე ქართულ ენას წესიერად არაუთვისებია. ასეთი მასშტაბის ავტორს თავისი ერთგული და შეწირული მთარგმნელი ჯერ არ გამოუჩნდა. აი ისეთი, როგორიც ვთქვათ თავის დროზე ჯოისს. კი, ითარგმნებოდა ბორხესის რაღაც ტექსტები, მაგრამ ხშირად ეს თარგმანები ორიგინალიდან არ იყო გაკეთებული და შესაძლოა არც შედარებული მასთან. ყოველივე ამის ფონზე ის ორი წიგნი, რომელიც ბოლო ორ წელიწადში გამოსცა ინტელექტმა, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯებია ამ გზაზე გადადგმული. შაშან გამოსული მსოფლიო მზაკვრობის ისტორია ესპანურიდან ნინო ფიფიამ თარგმნა, ხოლო სულ რამდენიმე დღის წინ დაბეჭდილი ბროდის ანგარიშის მთარგმნელი ლანა კალანდიაა. როგორც მითხრეს, ნინო ფიფია ამჟამად ბორხესის სამშობლოში ცხოვრობს. სამაგიეროდ, ლანა კალანდია ახლა ესპანეთიდან თბილისში ჩამოსული და ამიტომ ეს მომენტი გამოვიყენეთ, რომ მას გავსაუბრებოდით.
რა თქმა უნდა, ბორხესის მწერალია, რომლის არათუ თარგმნა წაკითხვაც გამოწვევაა ნებისმიერი მკითხველისთვის, როგორი გაწაფულიც არ უნდა იყოს ის რთული ტექსტების კითხვაში, და წარმოვიდგინოთ ახლა ჩვენ რას ნიშნავს მისი თარგმნა. ძალიან რთულია ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირი სრულყოფილი ტექსტები, სადაც არც ერთი სიტყვა არ არის ზედმეტი, ყველაფერი ძალიან შეკრულია, ძალიან დაწერულია, ნაფიქრია, ზედმიწევნით გააზრებულია და ამის შენარჩუნება ძალიან ძნელია. ის მარიო ვარგას ლიოსას აქვს ერთი ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ თქვენი ამბობენა, რომ ცივი მწერალიო, გადანაშაულებენ და ის ამბობს, რომ არა, პირიქით არისო, ის აღალოებული პასუხობს, რომ პირიქითო, ძალიან გრძნობიარე ადამიანი ვარო და მხოლოდ ვცდილობ, რომ სიმბოლოებით შევფარო, დავმალო ეს ყველაფერი, რასაც ჩინაგანად გრძნობო. თავად ბორხესი თვლიდა, რომ აი ახლა ჩემი შემოქმედებითი კარიერის ამ გადასახედი და მგონია, რომ ამ წიგნში საკუთარი აღმოვაჩინეო. ის ამბობს, რომ ვეცადეო, რომ პირდაპირ მომეთხრო, მკაფიოდ მომეყოლა ამბები და ეს წიგნი მართლაც განსხვავებულია ბორხესის ადრინდელ წიგნებთან შედარებით, რადგან მან ამ წიგნში ფაქტობრივად ეს სტილი, ბაროკოს სტილი, რომლითაც მისი პირველი ნაწარმოებები არის დაწერილი, უარყო და უარი თქვა. ჩემი თხრობები, ეს წიგნები ამბობს 1001 ღამის მსგავსად ადამიანის სულის შეძრას ემსახურებიან და არა ეზოპეობას არ ვაპირებ, იქავე ის მოქადაგე არ ვარო.
ვისაც ბორხესისადმი სალსახა დამოკიდებულება აქვს, 1960 წელს გამოცემული ეს წიგნი მას ამ სტერეოტიპს, ვისთვის დადებით, ვისთვის უარყოფით, მაგრამ მაინც სტერეოტიპს, ნამდვილად დაუნგრევს. ეს არაა ის ბორხესი, რომელიც ფანტასტიკურ ლაბირინთებში დააზრომიალებს მკითხველს, რომელიც რაღაც ლოგიკურ კონსტრუქციებს აგებს, შლის და მერე კვლავ აგებს, რომელიც მსოფლიო კულტურის იდუმალ ნამსხვრევებს დაეძებს, იკვლევს და საკუთარ წარმოსახვით სამყაროში ათავსებს მერე ყოველივე ამას. არც ის წიგნის ჭია ბორხესია, რომელიც სტრიქონებს შორის კითხვის დიდოსტატია. არა, აქ სულ სხვა რამ ხდება. ბროდის ანგარიში ვნებების წიგნია. აქ ადამიანები ებრძვიან ერთმანეთს, ღალატობენ, ხოცავენ. ამ პატარა წიგნში ძალიან ბევრი სისხლი იღვრება, ბევრი იარაღი ჟღარუნობს. თუმცა ბორხესი რის ბორხესი იქნებოდა სრულიად თავისებურად, რომ არ დაეწერა ასეთი ადამიანური ისტორიები და ამონებებს მიღმა თავისებური კანონზომიერებები არ დაენახა. აი მაგალითად, მოთხრობაში შეხვედრა, ორი ადამიანი უცებ ერთმანეთს წაეკიდება, ერთი დაშნას იღებს, მეორე კი დანას მასპინძლის იარაღის კოლექციიდან. დაშნიანი დანიანს მოკლავს, მაგრამ საბოლოოდ მთხრობელი ადგენს, რომ მანეკო ურიარტეს დუნკანი არ მოუკლავს, იარაღები შეიბნენ და არა კაცები, კარადაში ეძინათ გვერდიგვერდ, ვიდრე ადამიანის ხელმა არ გამოაღვიძა ისინი. ანუ ბორხესი გვეუბნება, რომ ყველაფერი პირიქით იყო, ადამიანები იყვნენ იარაღები, რომლებიც ამ დაშნამ და დანამ გამოიყენეს, რათა ერთმანეთს შებმოდნენ, რადგან ერთმანეთის ძველი ჯიბრი ჰქონდათ. და ბოლოს ავტორი კითხვას სვამს, ციტატა: საგნები ადამიანებზე დიდხანს ცოცხლობენ, ვინ იცის, დასრულდა კი აქ ამბავი, ვინ იცის, იქნებ კიდევ გადაეყარონ ერთმანეთს სადმე. ციტატის დასასრული. დუელები სხვა მოთხრობებშიცაა და საერთოდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს დუელების წიგნია, ოღონდ ამ გარეგნული ორთაბრძოლების უკან რა დგას, ვინ ვის თუ რა რას ებრძვის, სწორედ ესაა ამ ტექსტებში მთავარი.
თუ ჩვენ დავიწყებთ რაღაცნაირად მაინც, რადგან გვინდა რომ სისტემაში მოვაქციოთ ყველაფერი და რა აკავშირებს მათ, რა არის მათ შორის საერთო, ალბათ სხვა განზომილებებზე უნდა ვილაპარაკოთ, სტილი, ენა და გარდა ამისა ის თემა, რომელსაც ბორხესი მუდმივად უტრიალებს, ბედის წერის თემა. სწორედ აი ამითი გვაჩვენებს ის იმ შინაგან კანონზომიერებებს, რის გამოც ხდება ეს შემთხვევითობა. ეს არის რაღაცნაირი სატყუარა, რომლითაც ის ცდილობს სწორედ ის ლოგიკა გვაჩვენოს, რა ლოგიკითაც ადამიანები მიდიან ამ ბითო შემთხვევითობამდე. ესპანურ ენაში ბედის წერა და შემთხვევითობა ერთი სიტყვა ასარ, რომელიც ორივეს ნიშნავს. ქართულში უფრო გამიჯნულია. ბორხესი ძალიან ხშირად უტრიალებს ამ თემას. შემთხვევით აღმოვაჩინეო შოტლანდიელი მისიონერის ხელნაწერები და რომლებიც ინგლისურად იყო დაწერილი და ახლა ესპანურად თარგმნიო. ამბობს ბროდის ანგარიში და ბროდის ანგარიში ძალიან საინტერესო თამაშს გვთავაზობს, რომ აქაოდა თარგმნიო და ფრჩილებში ბევრგან ინგლისური სიტყვები აქვს დატოვებული და ამასთანავე აღნიშნავს, რომ საკმაოდ უფერული ინგლისურით დაწერილი ტექსტი იყო. როდესაც ამას ამბობს, ბუნებრივია, შენ თარგმნელი ხარ, შენც ფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ისე უნდა თარგმნო, რომ ეს ის ტექსტია, რომელსაც მიგითითა მან, რომ არავითარი გაპრანჭული სიტყვები და განსაკუთრებული მაღალფარდოვნება იქ საჭიროა. მხოლოდ აღწერს ის დეტალურად მათ ცხოვრებას.
უნდა აღინიშნოს, რომ თავად ეს მოთხრობა, რომელიც წიგნის სათაურადაა გამოტანილი, სრულიად ამოვარდნილია კრებულის საერთო ხელწერიდან. აქ ბორხესი სვიფტის გულივერის მოგზაურობის ერთ-ერთი სიუჟეტური ხაზის საკუთარ ვარიაციას თუ გაგრძელებას გვთავაზობს. ცოტა სხვანაირია მოთხრობა გუიაკილის, სადაც სისხლი არ იღურება, მაგრამ საერთო კონტექსტში ჯდება, რადგან აქაც დუელი მიმდინარეობს, ოღონდ მხოლოდ და მხოლოდ ინტელექტუალური. სისხლი თითქოს არ ჩანს მარკოზის სახარებაშიც, თუმცა სინამდვილეში მოთხრობის ფინანს მიღმა ყველაზე სასტიკი სისხლის ყურა ილანდება. პროტაგონისტი აქ პრიმიტივების ოჯახს ოთხთავის ერთ ნაწილს უკითხავს, რის შედეგადაც ოჯახისგან დაშლილ ჭერს და ჭერის ძელებისგან შეჭედილ ჯვარს იღებს. უნდა ვივარაუდოთ, რომ დიდი სიყვარულით. ერთი სიტყვით, ამ წიგნში ხორხე ლუისი უმოწყალოდ სისხლის მღვრელია, მაგრამ ამ სისხლს რომ ღვრის, თან მის ანალიზსაც აკეთებს. ეგრეა, ანალიტიკოსობის გარეშე ამ გენიოს არასდროს შეეძლო.
გავითვალისწინეთ, რომ ეს ტექსტები ძალიან მაინც ახლოს არის პოეზიასთან. მიუხედავად იმისა, რომ მთლიანად დაცლილია გარეგნული ემოციის გადა, იქ არც პერსონაჟები, არც მწერალი არ გვეუბნება თავად რას განიცდის, დავაკვირდეთ, არც ერთ მოთხრობაში ამის შესახებ არაფერია ნათქვამი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ღრმა რაღაცა შინაგანი მელანქოლია ბორხესის მოთხრობებს ყოველთვის აქვს და იგრძნობა და აი ეს რომ არ დაიკარგოს, შეინარჩუნო ეს გარეგნული სიცივე თუ დისტანცია და ამავე დროს გადმოს ეს რაღაცნაირი შინაგანი მღელვარება, რომელიც იგრძნობა, ეს ძალიან რთულია და რა ვიცი, ახლოს არის პოეზიას
თქვა ეს და დასამოწმებლად ლანამ ერთი ფრაგმენტით წაიკითხა გუიაკილიდან.
ვერ დავინახავ, როგორ ირეკლება იგეროტას მწვერვალი პლასიდოს წყლებში, ვერ წავალ აღმოსავლეთის სახელმწიფოში, ვერ გავშიფრავ ბოლივარის სიტყვებს იმ ბიბლიოთეკაში, რომელიც ათასნაირად წარმომიდგენია ბუენოს-აირესიდან და ვიცი ნამდვილად რომ აქვს თავისი ზუსტი ფორმა და გაშლილი ჩრდილები. არ არის პოეზია, ჩვენთვის არის.
ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა მოისმინეთ, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი შოთა იათაშვილი უძღვებოდა.